De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal, como están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Damoslles a benvida un día máis a esta outra mirada. Estamos xa a martes, estamos a 28 de xuño, 29:30. Quedan dous días, non? Para rematar este mes de xuño. E entrar xa en xullo, cando nos damos conta, estamos no Nadal outra vez. Xa está o inverno aí á volta da esquina, eh? O sea, e iso que aí non empezou o verán. Pero xa verán. En fin, aquí comenzamos esta outra mirada de hoxe, do martes día 28, segunda xornada post-electoral. Bueno, iba a decir segundo día de penitencia ou que seña, pero bueno, martes 28, decía, benvidos a esta outra mirada. Que sí, temos unha penitencia que cumplir, 4 anos aí, bueno, pois por en fin, porque parece ser que a xente quixo, unha parte da xente importante, quixo votar desta maneira e entón, pois é o que hai. Outra parte pois votou de outra maneira e houve quen pois se quedou na casa. Bueno, pois todos, cada un ten a súa responsabilidade tamén no que acontece no país. Siguen as exclusivas de público sobre as grabacións secretas do ministro do Interior. Claro que, visto, a cousa pois tampouco importa moito, parece, non? Porque o ministro do Interior volveu a sair deputado cos votos dos ciudadanos. Bueno, pois van aparecendo grabacións que son realmente escandalosas e que parecen deixar clarísimo como un ministro pon ao servizo, pon a policía e o seu cargo e o seu ministerio pois ao servizo de de tratar de buscar ou de demonizar aos seus rivales políticos, non? Eu, ministro, son partidario de asestar o golpe cando vas a acabar co animal, di o señor este xefe da oficina antifraude de Cataluña, por certo, un xuiz, non se crean un magistrado, non se crean que un calquera por aí. A medida que avanzan na súa segunda conversación, desvela hoxe público unha cousa é lelo e outra cousa é escoitar as grabacións, a verdade é que son bastante impresionantes, non? A medida que avanza na súa segunda conversación, Jorge Fernández Díaz, o xefe da Oficina Antifraude de Cataluña, falan cada vez máis abertamente das súas maniobras para destruir a carreira dos seus inimigos políticos, así os define nas propias grabacións, empregando filtracións inconfesables a xornalistas de dereitas que tamén citan explícitamente cos seus nomes e incluso mediante accións que recoñecen que poden violar as normativas bancarias internacionais. Esta é unha conversa entre un ministro e un xefe da oficina antifraude que é un magistrado. Bueno, entre elas, acordarse daquela información que se publicou, creo recordar que en El Mundo, tanto se falaba do alcalde Trias, alcalde nacionalista catalán de Barcelona, que tiña unha conta en Suíza, que logo non existía tal conta. Acordarse, bueno, pois Trias denuncia agora que Fernández Díaz presionou a prensa para que publicara eso, de que tiña unha conta suiza, cousa que non era verdad. O exalcalde de Barcelona di que recoñece que evitou ao ministro dende fai un ano e medio. Díxolle o ministro que como católico non podía soportar a tensión que había entre nós. Eu respondínlle que tamén era católico e que, polo tanto, si me pedía perdón, eu perdonaría-o. Pero él non respondeu, di Xavier Trias. Fernández Díaz decíalle a De Alfonso, Fernández Díaz e De Alfonso trataron esa falsa acusación de blanqueo a Trias 11 días antes de que a publicara El Mundo. Logo de onde lle saliu a información El Mundo. 11 días antes falaban, e está na grabación, estes dous personaxes de esa falsa acusación do blanqueo de diñeiro a Trias. Fernández Díaz de Alfonso, Fernández Díaz díxelle, o ministro díxelle de Alfonso, xa viches que non saiu nada, isto é un pacto de caballeros. A hipocresía segundo Alfonso, titula tamén hoxe Público, témolo pillao. Eu estou ás túas órdenes, ministro. Bueno, xa digo, se queren, non sei se sonrojarse ou non, porque xa non se sabe moi ben o que ocurre neste país, pois poden escoitar as grabacións, que os audios que están en público.es, e que xa digo, bueno, son bastante tremendos, pero non sei, apostamos algo que aínda pode seguir sendo ministro no novo goberno Fernández Díaz, porque, bueno, de repente no Partido Popular, bueno, creo que xa o sabían, pero deronse conta de que eso non pasaba ningún tipo de factura, de que a corrupción, este tipo de cousas, pois non lle supón ningún tipo de factura ao Partido Popular, e polo tanto, pois por que nos imos a preocupar? E non son, en fin, cabreos de postelectorales en todo isto, sino que é que iso é inadmisible. Antes e despois das eleccións, iso é inadmisible en calquer país que se considere, bueno, que se considere normal, democrático e demais, non? É inadmisible que siga no seu cargo exercendo de ministro de Interior en funcións unha persona a que quen quixo poido escoitar dicindo cousas como esas. É inadmisible que un presidente do goberno, do que este ministro dixo que estaba enterado e que él, en canto tuvo oportunidade, dixo que non sabía nada, pois non cese a alguén que minte sobre él, si é iso verdad, ou é que minten os dous. Bueno, pois eu que sei. Debería ser inadmisible tamén, pero iso non é, que pois, en fin, un partido que ten no seu seo a ministros como este e a presidentes como este, pois siga gañando as eleccións e máis, que aumente o número de deputados. Pero este é o país que temos, pois habrá que roelo. En fin, que así comezamos esta outra mirada de hoxe, deste martes 28 de xuño, como sempre, con saúdos tamén para Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos, que comparte micrófono neste programa cada día. Bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé.
Que tal?
Martes 28.
Segundo día de penitencia.
Bueno, onteo santoral estaba moi apropiado, ¿eh?
Sí,
sí, era o perpetuo socorro.
Perpetuo socorro, sí, ¿no? Sí.
Hoxe quen lle toca?
Hoxe San Ireneo.
Ireneo.
San Ireneo.
Ireneo. Pues nada, os Ireneos.
Ireneo masculino ou supoño, non sei.
Sé. Non me digas, é do nome raro, non entendo.
Bueno, ti non, claro, te sabe onde. San Ireneo é hoxe, así que parabéns aos Ireneos ou as Ireneos, eu que sei.
Bueno, parabéns.
Parabéns, sí, sí. Bueno, aparte de esto, decía, creo que era Luis Aguilera, gracias a Dios, la vida sigue felizmente si hay amor.
Bueno, decía, pues afortunadamente, ¿no? Si no, pues si tal como estamos, en fin.
Malamente.
Ainda que, bueno, hoxe estamos ainda peor, que onte perdeu a selección, iso sí que non, amigo.
Onte perdeu a selección española.
Iso sí que non, ata aí podíamos chegar.
Fronte a Italia.
Ata aí podíamos chegar.
Bueno, pois...
Fatal.
Acabou a Eurocopa, non? Para...
Penso que sí.
Para os españoles, bueno.
Penso que sí.
Home, non sei se digo, a diferencia vai ser pouca, non, a mellor non, pero digo, seguiremos tendo fútbol, non?
Hai torneos de verán. E se non inventan,
no, pero digo, pero ao marxe de que se veña para casa a selección española, os demais siguen xogando e seguiremos con partidos de fútbol na televisión. Iso tranquilízame moito.
Sí, claro. Entonces, xa, home, por favor. E se non hai torneos de verán, se te digo, e se non, vamos, organizan ou se fai fútbol praia, vamos.
Vale.
non teñas medo.
Eso tranquilízame, porque senón eu estaba preocupado.
Ah, non, non, pues ti tranquilo, que nada.
Bueno, todo pois, arranxado. Falamos do tempo logo, si queres.
Falamos do como, tempo, sí, déxame mirar a fiestra.
Bueno,
cousa non pintase moi alá.
Vinos peores, vinos peores.
Peores. Sí. Bueno, pues a ver, falemos do tempo, vai ser mellor.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable. Asoman a tus ojos las tormentas.
Bueno, día o de hoxe con, vamos a ver, parece que se vai ir achegando polo litoral norte unha fronte pouco activa. Teremos, sin embargo, un día ceos pouco nubrados ou despexados en xeral. Sempre en xeral, agas no tercio norte.
Home.
Onde predominarán as nubes baixas nas primeiras e nas últimas horas do día.
Que nos teñe un certo agarimo aquí.
Mesmo hai posibilidade de que caia algún orballo cara a noite. Pero bueno, xa cara a noite tampouco
que non
é moi preocupante.
De na, que non.
As temperaturas en cambios, lixeiros ascensos incluso das mínimas, descensos das máximas, evento moderado de compoñente norte. Eso hoxe, mañá. Mañá é mércores, pois despois de que do achegamento dunha fronte fría que chega moi desfeita, que será que aparecerá esta noite, na noite do martes ao mércores, parece que se vai recuperando de novo a situación anticiclónica. Aínda pola mañá os ceos poden presentar algunhas nubes, sobre todo no tercio norte, onde non se descarta que mañá pola mañá poida caer tamén algunha precipitación moi feble. Tampouco se descarta mañá bancos de nevo en zonas do interior. A partir do mediodía parece que os ceos quedarán pouco anubrados ou despexados xa, pero volverán a entrar nubes baixas polo noroeste cando nos vayamos achegando á noite. Temperaturas en cambios ou con lixeiros descensos, evento frouxo do noroeste con intervalos moderados nas rías baixas. Xoves. O xoves, pois situación intermedia entre o anticiclón das Azores e unha baixa ao norte das Illas Británicas. Polo tanto, ceos con predominio da alternancia de nubes e claros, con apertura de máis claros segundo vai avanzando o día, con temperaturas mínimas en lixeiro descenso, máximas sen cambios ou tamén en descenso lixeiro. Vento que soprará frouxo de compoñente oeste, rolará a compoñente norte pola noite. Como ves, días de sol así limpiño non,
non,
de momento
non.
Vale. E o venres intensifícase xa ese día a influencia anticiclónica con réxime de ventos do norte, así que teremos un día con alternancia de nubes e claros en xeral, máis claros na metade sur. Despois eses claros iránse estendendo xa a toda a comunidade pola tarde. Temperaturas en ascenso lixeiro, tanto as mínimas como as máximas. Ventos de compoñente norte que soprarán frouxos, que poden acadar intervalos moderados nas rías baixas. Este ceo limpo, despexado de nubes e todo eso, si é que chega, parará para o domingo. Domingo e tamén o lunes, probablemente ceos despexados. Mentras tanto, ata aí, pois parece que teremos presencia de nubes todos os días, aínda que, bueno, xa digo, non, tampouco é preocupante a cousa,
Non.
As precipitacións, si chegaran, pois eso, pola noite, pola noitinha, última hora da tarde, algunha primeira hora da mañá, pero durante o día en xeral non se agardan precipitacións polo momento.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
E é o mellor que podo contarvos, despois o todo o demais son desgracias.
Pois casi mellor, non sei, facemos outro programa.
Exacto.
Ou non sei, adicámonos a outra cousa.
Bueno, agora si queres pasamos a
as desgracias e as miserias,
sí,
os dolores,
as miserias e todo,
e
cousas así.
E que veñen, vamos, hoxe xa de dous en dous, non?
Sí, tócanos repasar as portadas dos periódicos, ao menos as portadas dos diarios coruñeses, nas portadas digitais.
Imos daquela.
A xeito de zago veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da portada polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Repaso, pois, das miserias, dos dolores, das frustracións e de outras cousas. Comezamos coa portada de La Voz de Galicia, bueno, que publica un gráfico co resultado das eleccións, en fin, para que quede claro, por si alguén non o ten claro, por si, para que uns o disfruten e outros o sufran, vamos, así directamente. Reparto de escaños, que non variou desde o último día, desde o pasado domingo, que sigue sendo o mesmo. di este periódico que Rajoy quere ter goberno no mes de agosto. O Partido Popular prefire a gran coalición, pero declarase aberto a todas as combinacións posibles, co PSOE, con Ciudadanos ou en minoría. España necesita xa un goberno con sólido apoio parlamentario, advirte Mariano Rajoy. E Susana Díaz cree que debe gobernar Rajoy. Por si non... Si alguén tiña dúbidas, a presidenta andaluza e secretaria xeral do PSOE de Andalucía insiste en que o PSOE debe estar na oposición e que debe gobernar Rajoy. En La Voz lemos tamén cinco fórmulas para formar un goberno a partir de agora. Só Rajoy ten opcións de superar a investidura, ainda que matemáticamente existen máis variantes, di Pilar Canicova en La Voz. Brechas dentro de Izquierda Unida e Podemos tras o fracaso da coalición. Afinsa e Rejón censuran o pacto de Iglesias e a dirección evita a autocrítica. Garzón recibe reproches no seu partido. A estrategia electoral de Pablo Iglesias non foi crible, di Gaspar Llamazares. Gaspar Llamazares cree que o acordo de Podemos con Izquierda Unida foi precipitado, instrumental e con incertidumes. E Rivera fala con Rajoy e Sánchez e pide negociar a tres bandas. O líder de Ciudadanos mantivo ante a noite unha conversa telefónica cos cabezas de cartel do PP e do PSOE. Como se pode ver, Rivera, que perdeu 8 deputados, aparece ou reflexan os medios un pouco como, bueno, como gañador. Fala con Rajoy e Sánchez e pide negociar a tres bandas. Izquierda Unida Podemos, que manteñen os mesmos resultados, manteñen o mesmo número de escanos, cando menos, que tiñan, pois teñen brechas dentro tras o fracaso desa coalición. Tamén as lecturas, en fin, van un pouco en función de como se queiran facer. O bipartidismo reanímase en toda España, titula tamén La Voz. Di que a suma do PP e o PSOE crece en todas as provincias, en 43 superan xuntos o 50% dos votos. Podemos e Izquierda Unida reúnen en todas as circunscripcións menos apoios xuntos que por separado. A Mancha Azul domina o mapa político galego. Mancha Azul quere decir o color do Partido Popular, segundo di La Voz. É a primeira forza nas 7 cidades galegas, a formación con máis votos en 300 dos 314 concellos. En Marea perde despois do 26J Vigo e quedase con dous concellos. Non haberá terceiras eleccións, di Alberto Núñez Feijóo. PSOE e Ciudadanos irán axustando o seu criterio. Costa desandar o andado. En Marea evita a autocrítica e suma problemas para elexir candidato, segundo tamén La Voz. O bando de Beiras censura a prepotencia e o españolismo de parte da coalición esquerdista. Despega a alternativa Fernández Leiciaga, titula tamén este diario. Para consolidarse como alternativa, o líder do PSDG nomeará un comité electoral e un consello asesor. O obxectivo, dar a batalla ao PP no outono. E o BNG cree que podría revertir a fuga de votantes. O Partido Nacionalista cree que se abre unha oportunidade nas eleccións autonómicas, agora que parece que en Marea toca teito en Galicia. 15 detidos, iba a facer un comentario, pero reservo. 15 detidos e rexistros en Adif por un fraude millonario nas obras do AVE. Outra boa noticia. Seguimos con cuestións de escándalos e de, en fin, de corruptelas, ¿no? Latrocinio desmedido, que diría un amigo noso, un antigo compañeiro e amigo noso. A investigación arranca nuns informes que o ADIF levou á Fiscalía Anticorrupción, na que alertaba de posibles facturas hinchadas en tres obras do tren de Barcelona a Madrid. 15 detidos e rexistros en ADIF por un fraude millonario nas obras do AVE. Non sei se París creo que recorda perfectamente a esa persona da que lle falo eu, que nos decía, fai anos, este é un país, querido amigo, de latrocinio desmedido. Canta razón tiña, non?
Moita, moita. Nos ríamos e estamos a falar, non sei, da friolera de máis de 20 anos, cando nos comentaba estas cousas.
Canta razón tiña este home.
O amigo Antón, sí, señor.
Antón, sí, señor. Bueno, seguimos. Os dous deputados provinciais do BNG renuncian por escrito ás súas áreas de goberno. Falamos da deputación de Lugo, donde se rompeu o pacto de goberno entre o PSOE o BNG na deputación de Lugo, despois de que os socialistas alcanzaron un acordo co Partido Popular e tamén co concelleiro non escrito, aquel que era prófugo ou transfuga do, bueno, o que votaron do PSOE na deputación de Lugo. Bueno, pois estes movimentos tampouco se sabe se teñen algo que ver co resultado das eleccións ou non, pero En Lugo, na Deputación de Lugo, pois romperon ese pacto de goberno entre o BNG e o PSOE. Despois dese acordo, co que chegaron a un acordo para a aprobación dos presupostos co Partido Popular, non con seus socios de goberno, non? O Banco de España calcula que o PIB creceu un 0,7 entre abril e xuño, outra das informacións que leva a portada a edición digital de La Voz, e a mesa do Congreso rexeita que Fernández Díaz compareza polas escoitas. Rexeitou cos votos en contra da comparecencia de Ciudadanos, PSOE e Partido Popular. A favor votaron Podemos os nacionalistas cataláns. Destaca tamén La Voz que exhuman un esqueleto de fai 6 séculos na necrópolis de Tui. A arqueóloga Nieves Veiga localiza restos da antigua igrexa de San Bartolomé. Tamén destaca este diario o fraile que multiplica os pans e os peixes, coordina o comedor social pontevedrés e faino con un lema: dar todo o que temos. Destaca tamén este diario que máis de 5.500 galegos atoparán un emprego temporal durante as rebaixas. 9 de cada 10 postos de traballo crearánse nas provincias de Pontevedra e A Coruña. Cameron, a relación coa Unión Europea é unha decisión do vindeiro primeiro ministro. O aínda premier británico considera que nestes momentos o último que necesita Escocia é un novo referendo. E tamén di La Voz que o verdadeiro problema é que o Brexit non acaba no Reino Unido. Di Carme Colomina, investigadora e analista europea, advirte que existe un risco de implosión da Unión Europea polo efecto contagio. Cree, ademais, que será máis feble fronte ao mundo. E Merkel, Hollande e Renzi non queren negociar ata que se formalice o Brexit. Esto na Voz de Galicia Digital, en la opinión, na edición digital París.
Pois a opinión comeza cun titular referente ás eleccións xerais do 26J, e diga a opinión, o titular é 10 gráficos para entender o 26J en Galicia.
Ajá.
Puxeron 10, bueno, podían facer 20
sí.
50, pero bueno, puxeron 10. Despois hai outros titulares, como a que Rajoy e Sánchez rexeitan a mesa 3 que pide Rivera, que houbo 15 detidos por sobrecustes irregulares do AVE en Barcelona, que os mariscadores perderon o 40% de días por peches da ría, tamén que o BNG dá por roto o bipartito na Deputación de Lugo tras pactar PSOE co Partido Popular, tamén que o Partido Popular de Galicia busca 17.500 votos, sí. Tamén titula este xornal que menos marea erupción laranxa, que Ferreiro ve un toque de atención na baixada electoral. Despois hai outros titulares en clave local, como que o persoal que rescatou a un xoven norzán será distinguido, tamén que previsto para hoxe o primeiro acordo sobre o ofimático. Despois en páxinas de economía, que o IBEX sube un 2,3% e recupera os 7.800 puntos. Tamén titula este xornal que un conductor é condeado por golpear un ciclista en Riazor, e por último que Fillos de Rivera abonou 77 millóns en impostos. E bueno, chama a atención que sexa isto, sexa nova, non sexa noticia, cando é noticia e que o resto non sei se seguirá a mesma liña ou non, cando si nos chama a atención que digamos que debe ser a normalidade, non? Debe ser o normal. Pero bueno, aí o poñe como noticia en páxinas de economía, no xornal La Opinión, iso sí, na súa edición digital agora mesmo.
Muy bien, pues miramos agora a outra cabeceira coruñesa, que é a del Ideal Gallego. El idealgallego.com titula que exdirectivos da terceira idade da Barcala levan ao xulgado un desfase nas contas do 2015. A directiva da Asociación Cultural da Terceira Idade da Barcala terá que acudir ao xulgado de Paz de Cambre para dar explicación sobre un desfase nas contas de 2015 detectado polo expresidente e a exsecretaria da agrupación, desfase que ascende a máis de 1.200 euros. Este diario di tamén que Ferreiro, alcalde da Coruña, destaca que a caída do seu partido non se pode interpretar en clave local, e que Rajoy defende unha gran coalición co PSOE e Ciudadanos para 4 anos. Tamén que Pablo Iglesias volve a reiterar a súa disposición a pactar cos socialistas, que o Partido Popular ve a súa subida como un reflexo da mala xestión da Marea, que Culleredo amplía o acceso á Praza de Europa do Burgo, que o PP abre brecha na comarca, e tamén que a Marea perdería ata 2 concelleiros se os resultados do domingo se deran nunhas eleccións municipais. A Cualia acepta a sentencia que a culpa da mala xestión da auga en Arteixo. Tempo agora para achegarnos ata a Policía Municipal de Oleiros. Falamos con Eduardo Botija, que é o xefe da Policía Local. Moi bo día, Eduardo.
Hola, Xosé, bo día.
Que tal? Alguna cousa, alguna incidencia que destacar?
Bueno, pois pues, pouca cousa, non ser que ayer ás 21 horas da tarde recibimos unha chamada informando dunha rama de gran tamaño a punto de caer no paseo marítimo ali na altura de urbanización de Agramar. Bueno, debido a que isto estaba peligroso, houve que cerrar o paseo marítimo mentre valoraban xunto o emerxencias de Oleiros o retén de servicios como solucionalo. Bueno, a esta hora dicir que xa está aberto o paseo, está esta rama cortada, xa non hai peligro.
Perfecto.
Foi esta incidencia que tivemos.
Muy bien. Muy bien, pues nada, como sempre, moitísimas gracias.
Muy bien.
Veña, bo día, bo servicio, Eduardo. Hasta luego. Pues era a única incidencia destacable, en fin, unha rama que amenazaba con caer sobre o paseo marítimo na zona de Agramar, en Perillo. Finalmente parece que foi solventado polos servicios municipais e polo Servicio Municipal de Emerxencias de Oleiros. Así rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Toca agora escoitar o boletín. Volvemos despois na segunda parte. Hoxe, como é martes, falamos de empresas, falamos da guía de servicios, da guía Atopa en Oleiros. Bueno, hoxe toca falar de unha empresa de construcción, entre outras cousas.